Вы на хвалях радыо «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Менск не уздымае шляхбаум перад 1,5 мільёна беларусаў і палякаў. У магілёўскай папраўчай калоніі палітвязень Артём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які прыйшоў са свежым выпускам міжнародных навінаў.
Добрый дзень. Сёння ў свеце. Паводле апошніх дадзеных, 21 чалавек загінуў у выніку аварыі ў маскоўскім метро. Параненыя болей як 160 чалавек, у шпіталях расійскай сталіцы знаходзяцца 129 чалавек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у звязку с трагедией 16 липень у Москве будет обещанная жалоба. Поводле его слова, у своякам загинулых будет выплачена по 1 мільёну российских рублей, а обновление руху техников на Арбатско-Покровской линии метро зойме каля 2 суток. Авария отбылася 8:40 поводле московского часу, докладные причины покуль не усталяваныя. Протягиваем новины. Служба безпеки Украины заявляет, что мае доказы датычности российского боку до сбития украинского войсково-транспортного самолета Ан-26, якое отбылося у понеделок. Есть безумовные доказы, сказал керовник службы Валентин Наливайченко в авторок. Президент дал доручение и... До конца этого дня будет завершено расследование, будут подрихтованы необвержные доказы разом с картами, с усими секторами, сказал он. Поводля слова у Наливайченки, эти доказы подадут керовнику державы Петру Порошенку, а затем обнародуют. Ранее сепаратисты заявили, что это они сбили самолет. Войсково-транспортный самолет Ан-26, на борте якого находились 8 человек, был сбит у понеделок. Поведомляется, что двое чальцов экипажа находятся у полонів сепаратистов, остатніх тепер шукають. Ізраїль аднаўляе авіаўдары па Газе. Рашэнне прынятае пасля таго, як палестынскія ваяўнікі абстралялі ізраільскія тэрыторыі. Баявое крыло руху Хамас, якое кантралюе Газу, назвала яго капітуляцыяй. Як паведамляюць у ізраільскіх сілах абароны, у аўторак палестынскія баевікі выпусцілі каля 50 ракетаў. Аднабаковае спыненне агню працягвалася ўсяго некалькі гадзінаў. Ізраіль спыніў аперацыі ў рэгіёне ў аўторак раніцай, прыняўшы прапанову аб замірэнні ад Егіпту. Паводле дадзеных палестынскага боку, у выніку ізраільскіх авіаўдараў ужо загінулі як найменей 192 чалавекі. При выбуху на ўсходзе Афганістану загінулі, паводле апошніх дадзеных, 89 чалавек. Раней паведамлялася пра 41 загінулага. Яшчэ 42 чалавекі былі паранены. Паведамляецца, што смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на рынку ў правінцыі Пактыка. Разбураныя каля 20 крамаў на тэрыторыі рынку, паводле дадзеных мясцовых уладаў, параненых на гелікоптарах дастаўляюць у шпіталь у горадзе Шаран, адміністрацыйны цэнтр правінцыі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух, у той жа дзень на ўсходзе Кабулу пры выбуху бомбы на шляху руху мінівэна загінулі 2 супрацоўнікі прэзідэнта палаца, яшчэ 5 былі параненыя. Адказнасць за гэты напад узялі на сябе талібы. На хвалях свабоды выслухалі